gaan ek graag enkele gedeeltes voorlees wat veral dan ook gaan oor die ampt en die wyse waarop die Here die ampt, die krag van die kerk gemaak het. In Lukas 24 vanaf 36 kry jy die bekende openbaring van die Here se opstanding. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel hom uit. En kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle dat sien dat ek het nie. Daarna sê hy vir hulle, vers 44, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toe gerus is. Dan kry jy Handelinge hoofstuk 1, kry jy vanaf vers 4. Terwyl jy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer julle die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Na die uitstorting van die Heilige Gees kry jy die eerste werking van die krag van die Heilige Gees in die kerk, en die krag van die Heilige Gees maak dat Petrus die volgende doen. Vers 22. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en het vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur die heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Vers 32. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Ek wil graag julle aandag vestig op Lukas 24. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. En as jy dit hoor, as die opdrag wat die Here aan sy kerk, sy disippels gee met die opstanding, dan hoor jy ook aan die einde van die eerste preek wat in die kerk gepreek is, nadat Petrus klaar gepreek het, sê hy: God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. En net soos wat die Here gesê het, sê hy dan: daarvan is ons allemaal getuies. Daar's 'n groot verskil tussen die toerusting wat die Here ons gee om sy getuies te wees en die toerusting wat die Here aan sy kerk gee. As jy na hierdie gedeelte gaan, dan sien jy die Here rus die kerk toe met die krag van sy bedieningsmiddel. En deur hierdie krag wat die Here die kerk mee toerus, die bedieningsmiddele, laat hy ons in die volle verlossing van die Here deel. Dis die twee sake wat jy in hierdie gedeelte die hele tyd by mekaar moet hoor. Die geloof in Jesus Christus as die opgestaande Here is die wyse waarop ons deel kry aan die volle verlossing. Hierdie geloof in Christus om te kan sien Jesus Christus is die Here. Hy is die opgestaande en ek sal hom verbind. Dit is die toerusting om 'n volle verloste gelowige mens te wees en ook om 'n getuie te wees. Dit sien jy in hoofstuk 24. Maar daar is 'n ander tipe toerusting wat die kerk kry wat mense nie persoonlik kry nie. Dit is die toerusting met die instelling van die prediking, die sakramente en die tug as die bedieningsmiddele waardeur die Heilige Gees van die Here werk. Die oomblik as jy hierdie twee teksgedeeltes lees, dan moet jy hierdie onderskeid sien en hoor. As jy so staan, sien en glo in hoofstuk 24, dan gaan dit oor die volledige toerusting wat ons kry om ten volle deel te wees van die verlossing wat daar in Jesus Christus is. Ek wil vir jy weer die teks lees, hy klink so, daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses, in die profete en psalms oor my geskrywe is. En dan sê hy, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Hierdie uitdrukking, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan, beteken, toe word hulle gelowiges. Voor en tot en met daardie oomblik, was die disippels nie gelowiges in die sin, dat hulle in die lyding en opstanding van Jesus geglo het. Hierdie ongeloof, voordat Jesus nie aan hulle so verskyn het, is die disippels ongelowig. Sien 'n mens ook baie duidelik uit die berig wat hy gehoor het, oor hoe reageer hulle as die Here aan hulle verskyn. Jy moet onthou, voordat die Here gekruisig en gesterf het en uit die dood uit opgestaan het, het hy by herhaling, ons het in die skrif 3 keer, die 3 lydings aankondig. By herhaling het die Here vir hulle gesê, ons gaan Jerusalem toe, ek gaan ly, ek gaan sterf, en dan gaan ek uit die dood uit opstaan. So, hulle kon onder geen wanindruk gewees het oor wat die Here gesê het wat hy gaan doen. Hulle het hom egter nooit geglo. Jy kry die mooi verwysing daaroor oor Petrus, wat as die Here dit die eerste keer sê, en vat Petrus die Here een kant, dan sê hy vir hom in ons gewone Afrikaans, stop hierdie nonsens. Ons is jou volgelinge, ons is jou disippels. En nou kom jy met 'n storie dat jy gaan doodgaan en uit die doodheid opstaan. Stop hierdie nonsens, dat ons kan aanhou om jou disippels te wees. Hierdie ongeloof sien jy ook in hulle reaksie. Wat gebeur toe hulle toe die Here aan hulle verskyn? Dit is baie hard gestel en ons taatlik het so, hulle het hulle boeglam geskrik. Vrydag was ons by die begrafnis en hier staan hy tussen ons en die eerste sê maar menslike instink is om te sê, dis 'n spook. Dis die spook van Jesus wat by ons is. Die teks is baie mooi geskryf in die sin van 'n openbaring wat kan sê, Jesus sê vir hulle, voel aan my, vat aan my, kyk, jy kan julle sien, dit is ek. Hy sê vir hulle, geef my 'n stuk vis, dat ek kan eet, julle kan sien, dit is ek. En dan skryf daar die getuienis, en hulle kon van verwondering nog nie glo nie. Ons mag die skrif op geen ander manier lees, as dat voordat hierdie magsdaad plaasvind in ons teksvers, dat die Here vir hulle sê, en toe die Here vir hulle die openbaring van die skrif gegee het, as die opgestaane Here gesê, dit is wat ek vir julle moes doen, ek moes vir julle ly, ek moes uit die doodheid opstaan, en hier staan ek nou as 'n lewende mens tussen julle weer 'n keer, het hulle nie die evangelie geglo nie. Daar is nie so ding soos disippels of mense wat in die lyding en opstanding van Jesus geglo het, voordat die Here hier verskyn het. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat dit was hierdie magsdaad op hierdie Sondag aand, waardeur hulle die gawe ontvang het om in Jesus Christus te glo. Daarom staan daar in die tekst, hy het hulle verstand geopen, bedoelende om die kennis te ontvang oor wie Christus regtig as Here is, en om vir hierdie sê maar kennis te vertrou. Dit is wat op die Sondag aand gebeur. En as jy dan vra, is dit genoeg? Dan sê antwoord ja. Wat is nodig om 'n disipel van die Here te wees? Om 'n gelowige disipel van die Here te wees? Die antwoord is, jy moet glo in die opstanding van Jesus Christus. En jy moet glo dat in sy lyding en sterwe jy die vergifnis van sonde ontvang. Dit is die volle verlossing. Dit is die volledige verlossing. Dit is die heel verlossing waarin jy totaal alles is wat die opgestane Here jou maak. Daar's nie 'n geestelike ervaring wat hulle nog na die tyd moes kry om meer gelowig, meer gehoorsaam, meer toegewyd of beter Christene te wees. En hierdie verskyning wat die Here op Sondag aand vir hulle gee, is hulle ten volle toegerus as gelowiges en is hulle ten volle deel van die volle saligheid wat Jesus Christus aan hulle meedeel. Dis een saak. Dan kom die Here en dan gee hy vir hulle die opdrag, wag. Die vraag is, wat is hierdie wagopdrag? Hierdie wagopdrag mag u op geen manier gaan verstaan. Dat nou moet hulle gaan sit en wag vir opleiding. Daar was geen kursusse wat hulle moes volg tussen die Here se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. Daar was nie 'n Bybelkorboekie wat jy eers moes lees tussen die opstanding van Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees. Daar was ook geen gebrek in hulle persoonlike vaardighede sodat hulle een of ander sielkundige kursus moet gaan volg en sê wag voordat jy hierdie kursus in sielkunde en sosiologie of in bedryfsbestuur en gemeentebestuur het. Julle moet eers wag om hierdie kursusse te kry voordat julle met julle taak kan begin. In hulle geloof en in hulle vermoë om deur hierdie geloof getuie te wees, was hulle ten volle deur die Here toegerus. Nou waarvoor moet hulle dan staan dan en wag? Dit is die belangrike deel, veral om te sien tussen die twee boeke, Lukas en Handeling. Ek wil graag vir julle 'n beeld gee om hierdie wagopdrag te verstaan. As jy dink aan een van hierdie groot bote, sê maar hierdie passasiersskepe, wat daar in Durban se hawe lê, wat soek na die Mosambiek eilande heen en weer vaar, dan sal twee dinge wat moet gebeur wat heeltemal verskillend is. Die eerste ding is, jy moet personeel kry vir daai boot. En jy moet die personeel toerus en oplei sodat hulle hulle werk op daai boot kan gaan doen. Dis een ding. En jy, as hulle klaar opgelei is en hulle kan hulle werk doen en hulle is vaardig om hulle werk te doen en hulle is so ywerig om te sê nou wanneer kan ons begin om hierdie werk te doen, dan sal 'n ander deel wat jy vir hulle moet sê, julle moet nou maar eers 'n bietjie wag want hierdie boot moet eers toegerus word. En voor ons hierdie boot nie toegerus het nie met 'n engine en om 'n engine in 'n boot te sit is iets anders soos om personeel op te lei. Ons moet eers 'n skroef in hierdie boot inkry, dis toerusting. En voor ons hierdie boot nie sy skroef gegee het nie, dan kan jy so goed opgelei wees as wat jy wil. Jy moet nou sit en wag dat ons hierdie boot reg kry. Ons moet eers vir hom sy kompas, sy stuurwiel aansit. Op so 'n wyse dat ons sê, as jy die boot eers klaar toegerus het, en dan moet daar nog 'n ander ding gebeur. Dan moet daar 'n te waterlading wees. Amptelik, ons gaan nog 'n seremonie maak daarvan. En as ons hierdie boot amptelik te water gelaat het nadat hy toegerus is en hy staan daar na die seremonie van die te waterlating, dan kan julle opklim en dan kan julle met julle werk begin. Kan jy hoor, twee verskillende goed. Toegerus om gelowig te wees en te getuig is die personeelopleiding. Maar om die boot toe te rus iets anders. Dis totaal 'n ander sê maar instelling van ander meganismes wat niks met personeel opleiding te doen het nie. Wat het die Here gedoen? Kom ons vat die beeld, dan sê ons die Here het die personeel opgeleid. En daai Sondag aand toe hulle gelowig geword het, hulle verstand geopen is om die skrif te verstaan, dat Jesus moes ly en uit die dood het opstaan, was hulle opleiding klaar. Die personeel opleiding is afgehandel. Daarom sê hulle ook, wanneer kan ons begin werk? Ons weet, ons kan nou getuig, en sê die Here vir hulle, nou moet julle wag, daar moet nog eers iets anders gebeur. En dit is, die Here moet sy kerk as 'n boot toerus, deur die gawe van die Gees op die kerk uit te stoot. Broers en susters, wat doen die Here met hierdie nuwe liggaam? Iemand onthou voor daai incident was dit die volk van Israel. Wat doen hy met hierdie nuwe liggaam, die kerk, wat ons kan sê, hier sien ons, hier sit hy die engine in die machine, hier sit hy die stuurwiel in, en dit is ander goeders waarmee hy hierdie boottoer is as personeel opleid. In die eerste preek, wat Petrus direct preek na die uitstorting van die Heilige Gees, kan ons sien, daar is drie goed wat die Here binnen in die kerk insit, wat kragtige aandryfmiddels is, wat nie personeel opleiding is nie. En die eerste is die verkondiging van die dood en opstanding van Christus. Precies wat nou by die kansel gebeur. Die Here het 'n kansel, as jy wil, simbolies ingestel, bedoelende 'n instelling om die evangelie te preek oor die opstanding en dood van Jesus Christus as die wyse van bekering en vergifnis. As jy kyk na daai selfde preek van Petrus en sien jy maar na die preek vra hulle wat moet ons doen? Sê hy vir hulle, julle moet nou die sakramente ontvang. Julle moet die doop ontvang. Julle moet die nagmaal ontvang. En daarom is hierdie instelling van die doop en die nagmaal is as jy wil deel van die boot se toeriste. Nou kry die boot sy skroef. Nou kry die boot en dan kan jy enige part uitdoen. Die doop en die nagmaal is instellings wat die boot kragtige aandryfmiddels gee. En die laaste een is Petrus dan afsluit met sy preek en sê hy, laat julle red uit hierdie ontaarde geslag en glo in Jesus Christus, bekeer julle tot die Messias. Die derde kragtige aandryfmiddel wat die Here binne in die kerk insit, is die oproep tot Christelike tug. Wie glo in Jesus Christus is gered, en wie nie glo nie in Jesus Christus is nie gered nie. Broers en susters, voor die uitstorting van die Heilige Gees was daar nie sulke toerusting gewees nie. Voor die uitstorting van die Heilige Gees was daar nooit 'n preek gewees oor die opstanding van Jesus van Nazareth uit die dood. Daar was nie so 'n preek gewees. Want daai middel, die evangelie, was nog nie as 'n bedieningsmiddel in die kerk ingebou nie. Dit het eers met die Heilige Gees as gawe gebeur. Meer as dit, daar was nie die sakrament van die doop in die nagmaal. Voor die Here se lyding en opstanding, was daar nie 'n sakrament wat so bedien is. Ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Gees nie. Dit het nie met die doop van Johannes so gebeur nie. En daar was ook nie 'n nagmaal. Christus gee hierdie kragmiddele, bedienings, aandryfsmiddele, die sakramente, as 'n gawe wat hy binne in die kerk inbou. En die laaste, die oproep tot geloof in Jesus Christus, as die nuwe tugmiddel, ons tug nie deur die wet nie, ons tug deur die evangelie, die oproep tot geloof en die uitspraak oor ongeloofigheid. Waarvoor moes die disippels wag? Hulle moes wag dat die Here deur sy Gees hierdie middels in die kerk inbou. Wat sê dit vir jou en my? Daar gaan nooit weer 'n wagopdrag wees. Nie in Messina nie, nie in die ring van Louis Trigard nie, nie in Afrika nie, nie in China nie. Nêrens gaan daar ooit weer 'n opdrag vir die kerk wees. Voordat julle begin getuig, moet julle eers wag nie. Die wagopdrag is verby. Hoekom? Want die Here het die kerk geloos. Net soos wat ons net een keer gewag het vir sy lyding, sy sterwe en sy opstanding, het ons net een keer gewag dat nou word die kerk geloods Nou is daar 'n kerk waar die evangelie gepreek word en die Heilige Gees gebruik daai prediking. Nou is daar 'n kerk wat die nagmaal en die doop bedien en die Heilige Gees gebruik die doop en die nagmaal. Nou is daar 'n kerk wat tik. Dit het een keer is daai boot geloods en hy word nooit weer geloods nie. Daarom kan jy gaan kyk na die verhaal van die kerk in Handelinge. Dit is nie die verhaal van elke keer moet jy 'n nuwe boot hou as jy in Antiochië kom en moet jy 'n nuwe boot vir Antiochië bou. As jy in Rome kom moet jy 'n nuwe boot vir Rome bou. As jy in Korinthe kom moet jy 'n nuwe, dis nie waar, dis dieselfde boot. Hy vaar van Jerusalem, die kerk van die Here, en hy doen by elke hawe, elke stad, elke gemeenskap, elke volk en taal, gaan daar die boot op reis, die kerk, en hy is vandag nog daarmee besig. Een keer, nooit weer, sal die kerk of disippels ooit hoef te sit en sê, ons moet wag, dat die Here eers iets doen, voordat ons met ons getuienis en diensdaak kan begin. Want daar die wag, is een keer, is verby en is klaar. Dis en sister, daar's niks om voor te wag aan Messina. En met dominee Andre se bevestiging is daar niks meer om voor te sit en wag. Ons sit met 'n probleem in die NG Kerk. Dit is dat in die plek van die kragmiddele wat die Here in die kerk ingebou het, wil ons ander goeder sit omdat ons dink dit werk, die Here sinne werk nie so mooi nie. En dan klink dit so. In die plek van die verkondiging van die Here se lewe, sy opstanding, sy dood, sy kruisiging en ons verbintenis daarmee, moet jy nou gaan sit en luister na die dominee se storie oor hoe hy die Here gevind het, oor wat hy vir die Here gedoen het en hoe goed hy vir die Here geleef het. En dan sit die dominee se storie. Maar daar staan nergens in die Bybel, die Here gaan die dominee se lewensstorie die krag van die kerk maak. Dis die Here se lewe wat die krag van die kerk maak. Net so, die nagmaal en die doop is die tekens waarmee gewys word hoe ons met Christus se lewe verenig. Hoe ons deel van wat Christus vir ons gedoen het en waarmee Christus met ons besig is. Dit word al meer 'n instelling of 'n gebruik of 'n insidente dat geestelikes, dominees, geesvervulde lidmate opstaan en dat hulle vir jou verduidelik dat hulle nagmaal en hulle doop is 'n teken van hulle ervaring met die Here. Wat kan dit waar wees? Is dit tekens van die Here wat hy gee om te wys hoe jy met hom verenig en hoe jy deel van die Here se lewe of sy tekens wat jy moet hoor hoe jy moet deel word van 'n geestelike oom of 'n tannie of nog 'n geestelike dominee se lewe. Kan nie albei wees nie. Geestelike ervarings van 'n dominee is nie kragmiddels wat die Heilige Gees in sy kerk ingebou het nie. Die kragmiddels is die doop waar ons ingedoop word in wie Christus is, nie wie die dominee is. Die nagmaal is 'n teken waar ons ingelei word in die lyding, sterwe en opstanding van wie Christus is. Nie in hoe die dominee 'n geestelike ding gehad het en nou weer 'n ander geestelike ding voel. En daarom is die wag opdrag is afgeskaf om nooit weer te gebeur. Broer Andre, jy moet jou diens in Messina opneem. Op so 'n manier dat daar is nie meer enige moontlikheid dat jy vir iets moet wag. Die gemeente mag ook nie hierdie las op jou plaas asof hulle sit en wag dat iets moet gebeur. Hierdie gemeente het die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie gemeente is toegerus met hierdie kansel. Dan nie net as 'n verhoog nie, maar as die instelling van die bediening van die woord van die Here. Hierdie gemeente is toegerus met die bediening van die sakramente. En hierdie gemeente is klaar toegerus met die bediening van die Christelike tug. Hulle is kerk van die Here. Al wat vir ons gewag het is dat jy die beroep moes aanvaar en dat ons vandag jou hier kan bevestig. Dis al wat vir ons gewag het. Maar ons het nie vir die Here gewag nie. uit sy hand het jy die beroep aanvaar, en al plek wat jy nou moet kom opneem, hierdie boot is lankal op die water, jy weet het, jy was deel op een ander plek in die boot, al wat gebeur is, kom doen net jou werk op hierdie kant van die boot. Dit is waarvoor ons vandag dan hier is, nie om die kerk te loods, of een nieuwe gemeente te loods, of een nieuwe geestelikheid te loods, net om een nieuwe ambtenaar te ontvang, op een boot wat 2000 jaar aan die gang is. Daarom mag jy, André, jou diens opneem, machina opneem, asof hier een nieuwe kracht in hierdie gemeente moet losbreek. Die kerkraad moet dit ook nie met jou doen. Hulle moet nie kom en sit en wacht. Nou gaan die kracht van die Here in hierdie gemeente losbreek, want ons het nou een nieuwe dome. Dit word ook een praktijk in ons kerk, waarvoor een mens versigtig moet wees, is dat ons sit en wacht vir die geestelike leier. Snaakste woord, dat is nie so'n woord in die Bybel. Sit en wacht vir een geestelike leier, so dat hy met sy gees ons weer in die nabij die Here kan bring, na die Here toe kan vat, ons meer toegewyd. Dit is net nie waar. Hierdie gemeente het die Heilige Gees ontvang. 80 jaar werk die Heilige Gees al in die gemeente. Bring hy mense tot geloof. Bly hulle in hulle gehoorsaam. En al wat jy hier moet kom doen, jy moet nie jou gees kom loslaat. Die gemeente mag ook nie hulle gees op jou loslaat. Ons leef in die kracht van die Heilige Gees. Kom dien die Here, preek, bedien die sakramente, pas saam met die kerkraad terug toe, en die Heilige Gees sal aanhou soos hy nog altyd hier gewerk het. Meer as dit, jy moet glo. Nie net jou persoonlike geloof in die Here, daarvan weet ons, anders sou ons jou nie beroep het. Jy moet glo in wat die Here doen, wanneer jy op hierdie kant sal staan en die evangelie preek. En jy moet glo wat die Here doen, as jy die sakramente bedien. En saam met die kerkraadslede moet jy glo. Wat sal gebeur as jy die tug op die regte wyse uitoefen? Jy mag nooit jou persoonlike ervarings, jou verhouding met die Here, enige iets wat jy as 'n insident beleef, mag jy nooit in hierdie gemeente kom voor, asof daardeur iets anders en groter en beter gaan gebeur, as die middele wat hierdie gemeente vir jou gee, om 'n dienaar van die Here wees te wees. Die laaste gedeelte wat baie belangrik is, wie is die lidmate van hierdie gemeente? Jy mag hulle net aanvaar in die geloof. En geloof beteken, die lidmate wat hier saam met jou is, wat morgen hier saam met jou gaan kom sit, is mense waarvan die Here hulle verstand geopen het, in die taal van Lukas, in die taal van Johannes, hulle is wedergebore, in die taal van Paulus is dit, hulle het tot geloof gekom. Bedoelende, hulle is hier by mekaar, omdat hulle glo dat Jesus werklik gesterf het, en dat toe hy gesterf het, hy as 'n sondaar so gesterf het, dat sondaar nie weer daar die dood hoef te sterf. Hulle is hier by mekaar, omdat hulle anders is baie keer nou in die kerk geglo word. Ons glo die Here dat die dood het opgestaan. Hy het gesê, voel aan my, vat aan my, en hy is vandag nog so in die hemel. Omdat hulle glo, dat ten spuite van hulle gebreke, ten spuite van hulle halwe gehoorsaamheid, ten spuite van hulle halwe liefde, weet hulle dat hulle in hulle vereniging met Christus heilig, sonder smet en onberispelik is. Aanvaar hulle in die geloof. Moenie wreed wees, soos partydominees wreed is. Moenie vir hulle wys, daar is iets beter, wat hulle nie nog gekry het nie, asof hulle beter gehoorsaam kan wees, as om in die geloof gehoorsaam te wees. Moenie hulle mishandel. Moenie vir hulle maak, asof hulle liefde nie goed genoeg is, dat hulle eintlik 'n ander gees moet kry, waar hulle beter liefde sal ken, as die een wat hulle vir die Here het. Dit skeer die kerk, en dit skeer die gemeente. Glo Christus, glo in sy kerk, glo in wat hy vir sy kerk doen, en neem die vrymoedigheid op, om jou dienswerk vir die Here te aanvaar. Dis waarvoor jy ook deur die Here geroep is deur die kerkraad. En dit is waarvoor die kerk ook jou hiervoor bevestig. Mense hoef niks meer te ervaar as wat op Sondag aand gebeur het. My oë het oopgegaan dat Jesus die Here is. En ek wil hom dien en ek wil hom glo. Hulle is allemaal lidmate. Daar is niks meer weer nodig as wat op Pinksterdag gebeur het. Die kerk is volledig toegerust en God doen al die werk wat hy wil doen met sy kerk. Doen hy deur jou evangelieprediking, deur jou sakramentsbediening en die toepassing van die tug. Daar is nie meer geestelikheid nie, daar is nie meer gehoorsaamheid nie, daar is nie beter liefde nie, as dit wat die Here daardeur bewerk. Dien die Here en vertrou hom vir sy werk. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, ons is dankbaar dat U ons in U liggaam ingelyf het. Here, op so wyse dat Here ons met al ons foute, met al ons gebreke, en met al ons misplaaste en krom liefdes, dat ons werklik die heilige algemene Christelike kerk is, die gemeenskap van die heiliges. Here, nie heilig omdat ons volgens die wet dit ooit kan reg doen, maar heilig omdat ons U heiligheid as mens in die hemel deel, deur die gawe van die Gees wat ons verstand opgeopen. Here, dankie vir die gemeente Messina. Here, dankie vir hierdie veilige hawe wat U geskep het. Here, waar U deur U Gees werk, omdat U hierdie gemeente toegerus het met die kragmiddele van die kerk. Ons wil U bid vir hierdie gemeente. Here, gee dat in dit wat verkeerd loop in die gemeente, Here, niemand sal ooit sal twyfel dat die Here se middels werk nie, of dat die Gees van die Here hom onttrek het, en dat daar nie meer mense tot geloof, tot diensbaarheid, en tot die innerlike vertroue kan kom, dat U dood en sterwe en opstanding is, is die krag van hulle lewe. Here, gee dat ons sal glo in die roeping wat U ook deur die kerkraad uitgebring het. Here, dankie dat U Andrei in sy hart oortuig het, dat hy hier kan kom diens doen. Ons wil U vra dat U ons sal sterk. Here, as ons as gemeente nie goed genoeg reageer volgens sy eie gedagtes nie, Here, gee in hom die geloof dat U werklik met ons besig is. Here, as hy nie, Here, sigbaar kan sien waarmee U besig is nie, gee in sy hart die geloof dat U die bouer en die bestuurder van hierdie skip is. Maak hom vaardig, Here. Gee hom weer nuwe ywer in sy hart. Here, gee hom weer die motivering om te doen waarvoor hy gemaak en geroep is. Gee, Here, dat hy dit met die liefde, Here, met die sagmoedigheid en die geduld sal doen van iemand wat weet dat hy ook 'n sondaar is. Dankie vir U goedheid en genade. Dankie vir hierdie oomblik. Here, dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir hierdie nuwe dienaar. Amen. Dus het is de viering van die Trigard.